Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់នឹងសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បង្ក្រាបសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19សាររដ្ឋអាមេរិកចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសឡើងវិញកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគចិនត្រូវបានមើលឃើញថាជាការសាកល្បងទៅលើសាមគ្គីភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបេសកកម្មយានរុករបស់ NASA និងការចោះចតដ៏លំបាកនៅភពព្រះអង្គារសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខិតខំទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19រដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមថៃនិងកម្ពុជាជាដើមកំពុងដាក់កម្រិតតឹងរឹងជាងមុនដើម្បីបញ្ឈប់ព័ត៌មានមិនពិតនិងឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរួមមានកម្ពុជាផងបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19តាមរយៈការបង្ក្រាបលើអ្នកសារព័ត៌មានស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើហេតុផលទប់ស្កាត់ព័ត៌មានមិនពិតនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់សាកលវិទ្យាល័យ George Washington បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាអនឡាញជាក្រុមពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានវាគ្មិនចំនួន3រូបមកពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរីត្បាតជាសកលនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងផលប៉ះពាល់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់ក្រុមវាគ្មិនទាំងនោះគឺមានលោក James Gomez នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីមកពីប្រទេសថៃមានលោក Andrian Ayalin អ្នកសារព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន ABS-CBS News មកពីប្រទេសហ្វីលីពីននិងអ្នកស្រី Gayatri Venkat Swaran សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាខាសកលវិទ្យាល័យ Nottingham មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកម្មវិធីពិភាក្សានៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនៅកម្ពុជានេះសម្រាប់សម្រួលដោយអ្នកស្រី Janet Steele នាយិកាវិទ្យាស្ថានជាតិ Washington សម្រាប់ការទូតសាធារណៈនិងទំនាក់ទំនងសកលក្នុងពេលដែលបណ្ដាញព័ត៌មានបានវាយប្រហារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់រឿងការគ្រប់គ្រងនិងការដោះស្រាយវ៉ាក់សាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ2.5 លាននិងឆ្លងដល់ទៅ112លាននាក់ក្នុងពិភពលោកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងមានកំណើននៃមនុស្សស្លាប់និងឆ្លងនេះលោក James Gomez នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដែលជាវាគ្មិនមួយរូបក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះលើកឡើងថាការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រងផលប៉ះពាល់លើស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាដើមលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនដែលមានដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមថៃនិងកម្ពុជាជាដើមតែងប្រើប្រាស់ការបង្ក្រាបលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលមានការផ្សាយរិះគន់ណាមួយពីការដឹកនាំរបស់ពួកគេ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសក្នុងតំបន់ពិតជាងាយប្រតិកម្មណាស់នៅពេលដែលមានការរិះគន់ទាំងអ្នករិះគន់ជាបុគ្គលជាពិសេសសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅពេលដែលមានការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹង COVID-19 មិនថាវាស្ថិតក្នុងលក្ខណៈនៃការឆ្លងវ៉ាក់សាំងឬគ្រាន់តែជាការគ្រប់គ្រងទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្ថានភាព COVID-19
លោកបានបន្ថែមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះថាក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួននោះបានរងនឹងការប្រើហិង្សាការគំរាមកំហែងជាសាធារណៈការមិនផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងការប្រើប្រាស់ផ្លូវច្បាប់ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បង្ហាញអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងស៊ីវិលក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ថារដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្ខំដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដោយប្រើលេសទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដើម្បីកាត់បន្ថយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសការរិះគន់អំពីការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការរីត្បាតជំងឺនេះ របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបចំពោះជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលមានការប្រើប៉ូលីសដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាដែលជាហេតុបណ្តាលឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការសម្លាប់បានកើនឡើងខ្លាំងក្នុងអំឡុងការរាលដាលជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ជាង 50%ចំណែកអ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវរងការសម្លាប់និងចាប់ខ្លួនព្រមទាំងមានការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនផងអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានប្រើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធលើការសាកល្បងយុទ្ធនាការសាធារណៈទ្រង់ទ្រាយធំស្តីពីអនាម័យការបិទព្រំដែនការរក្សាគម្លាតសង្គមជាដើមប៉ុន្តែយុទ្ធនាការទាំងនោះត្រូវបានអង្គការ Human Rights Watch រាយការណ៍មកថាបានបង្កើនការរំលោភសិទ្ធិដែលរួមមានការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិការរំលោភសិទ្ធិឯកជននិងវិសមភាពក្នុងការទទួលបានសេវាសង្គមនិងការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលចំណែកនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ញាធននៅតែបន្តប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលមានពាក្យពេចន៍ហួសប្រមាណនិងមិនច្បាស់លាស់ដើម្បីចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនអ្នកកសែតនិងប្រជាជនសាមញ្ញពីបទរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬយោធាឬចូលរួមការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរដ្ឋាភិបាលក៏បានបិទមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅស្ទើរទូទាំងប្រទេសនឹងបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នព្រមទាំងហាមមិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានចេញយកព័ត៌មាននិងមិនអោយកាសែតបោះពុម្ពផ្សាយជាដើមនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចាប់តាំងពីមានការរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកឃ្លាំមើលបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ច្បាប់មួយចំនួនក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអោយសួរសំណួរផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាដើមអ្នកស្រី Gayatri Venkateswaran សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាខាសកលវិទ្យាល័យ Nottingham លើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះអំពីស្ថានភាពនៅម៉ាឡេស៊ីស្រដៀងគ្នានឹងការកាត់បន្ថយនឹងការរាតត្បាតសេរីភាពព័ត៌មានក្នុងតំបន់ផងដែរ
It is a targeting of certain media for surebecause of a looming
ច្បាស់ណាស់វាត្រូវបានដាវលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដោយសារថាការបោះឆ្នោតជិតមកដល់ហើយនៅចុងឆ្នាំនេះដូច្នេះវាជាស្ថានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលកាន់អំណាចព្រោះវាផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅកន្លែងជាច្រើនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ពួកគេដោយការប្រើការរាតត្បាតជំងឺ COVID ហើយប្រើវាដើម្បីដាវលើជនដែលជាអ្នកធ្វើការឯករាជ្យផងដែរ
លោក James Gomez បានប្រាប់ VOA បន្ថែមក្រោយបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានោះថាជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទអ៊ីនធឺណិតការហាមឃាត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាក់លាក់នៃបណ្ដាញសង្គមការគាបសង្កត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយរដ្ឋាភិបាលការតាមដានលើប្រព័ន្ធ Digital និងការឃ្លាំមើលប្រជាពលរដ្ឋការខ្វះខាតច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិឯកជននិងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020លោកសវណ្ណរដ្ឋីម្ចាស់គេហទំព័រ TV Facebook ក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនហើយអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់លោកក៏ត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងជាសាធារណៈអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 ក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចដកអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ TV Facebook និងចោទថាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានចរិតញុះញង់បង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមក្រៅឃុំខ្លួនអរិយាពេលជាង5ខែតុលាការបានដោះលែងលោកពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2020អ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានការចែងកម្រិតសេរីភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយត្រង់ចំណុចហាមឃាត់ឬកម្រិតការចែកចាយឬការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់សាធារណជនឬចលាចលដែលនាំឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិឬធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីស្ថានភាពនៃភាពអាសន្នក្រោយមកទៀតកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិដោយតម្រូវឲ្យមានការផ្តល់របាយការណ៍ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតដល់រដ្ឋាភិបាលនិងផ្តល់ការសហការក្នុងការចូលរួមបង្ក្រាបសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិលើកឡើងថាអនុក្រឹត្យនេះជាការផ្តល់អំណាចកាន់តែច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតនិងប៉ះពាល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិលោក James Gomez បន្ថែមថាវិធីការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺត្រូវបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈរាល់សកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបង្ក្រាបសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រជាជនខ្លួនលើកទឹកចិត្តដល់សង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតត្រូវចូលរួមសកម្មក្នុងការចាត់វិធានការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពស ម្រាប់កម្ពុជាលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដើម្បីបិទអ៊ីនធឺណិតនិងបន្ថយល្បឿនអ៊ីនធឺណិតក្នុងអំឡុងនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានតែងត្អូញត្អែរអំពីផលលំបាកក្នុងការចុះយកព័ត៌មាននិងសម្ភាសន៍មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកអិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួររឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយប្រើប្រាស់មូលហេតុដើម្បីទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយនោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរខិតខំសហការជាមួយអ្នកជំនាញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតឲ្យបានច្រើនជាជាងទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយដោយការរឹតបន្តឹងសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋ
រដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែបើកចំហព័ត៌មានឲ្យកាន់តែទូលាយហើយសហការជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលល្អគឺព័ត៌មានពិតនឹងឲ្យកាន់តែបានទូលំទូលាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏មានទីកន្លែងឬក៏ប្រភពព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបានសម្រាប់ឲ្យគាត់ទៅទីផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលគាត់បានឃើញនៅកន្លែងផ្សេងដែលសុទ្ធតែជាព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ព័ត៌មានប្រឌិតនឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាព
លោកមានសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញសារព័ត៌មានទាំងនោះគឺជាការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលដែលលោកថាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាពិតនៅកម្ពុជានោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
ការដែលយើងរស់នៅក្នុងកន្លងថ្មីដើម្បីការពារខ្លួនពីការឆ្លងនៅជំងឺ COVID ដែលជាការការពារខ្លួនឯផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសហគមន៍និងប្រទេសជាតិទាំងមូលគឺវាមិនមែនជាការរដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីបើតាមទូរលេខរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2020សមាជិកបានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ30នាក់រាយការណ៍ប្រតិភូភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាសមាជិកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden ចូលកាន់តំណែងបាន30ថ្ងៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញមួយលោក Biden បានក្រានរំលឹកទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកនានាអំពីផលវិបាកនៃវិបត្តិអាកាសធាតុនេះលោកបានប្រាញ្ញាចិត្តក្នុងការពន្លឿនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងកំណើនសីតុណ្ហភាពសកលអ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំលីសប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ថ្មីៗនេះបានប្រមានថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាវិបត្តិសកលកំពុងកើតមានដែលត្រូវតែដោះស្រាយខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ឡើងវិញលោក Biden បានប្រាប់ទៅមេដឹកនាំពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញនៃសន្និសីទសន្តិសុខទីក្រុងមួយនេះថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងរងគ្រោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងរងគ្រោះយើងនឹងប្រឈមផលវិបាកបើសិនជាយើងបរាជ័យលោក Biden បានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងបានពន្យឺនការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញឧស្ម័ននិងជំរុញការទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីសម្រេចគោលដៅនិងបង្កើនមហិច្ឆតារបស់យើងដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំបានចូលរួមវិញភ្លាមៗក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយមកដល់ថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាផ្លូវការឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលយើងបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាវិធានការរបស់លោក Biden បានបដិសេធសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដែលបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុដែលមានបំណងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អតីតប្រធានាធិបតីគឺជាអ្នកគាំទ្រឧស្សាហកម្មប្រេងឥន្ធនៈ Fossil ហើយតែងតែនិយាយចំអកអំពីធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចជាខ្យល់ជាដើមកាលពីឆ្នាំ2017លោក Trump បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដោយលើកហេតុផលថាដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប៉ុន្តែបើយោងតាមលក្ខខណ្ឌនៃការចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានន័យថាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក Trump នឹងមិនចូលជាធរមានរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020 គឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោក Biden បានទទួលជ័យជំនះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយគ្រប់ប្រទេសក្នុងពិភពលោកមានគោលបំណងកាត់បន្ថយជាសកលការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នឹងកំណត់កំណើនសីតុណ្ហភាពភពផែនដីត្រឹម2អង្សាសេនៅអំឡុងសតវត្សនេះខណៈព្យាយាមកំណត់កំណើនសីតុណ្ហភាពឲ្យកាន់តែទាបត្រឹមតែ 1.5 អង្សាសេកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាបន្ទាប់ពីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងបានបន្តិចលោកប្រធានាធិបតី Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីជាច្រើនដែលរួមមានទាំងវិធានការចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញផងដែរបទបញ្ជាត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិទីដែលសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាត្រូវបានដំកល់ជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីរងចាំអស់30ថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាសមាជិកផ្លូវការមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះម្ដងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញមួយដើម្បីអបអរការវិលត្រឡប់របស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមកកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងវិញអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បាននិយាយថាវាគឺជាថ្ងៃនៃក្តីសង្ឃឹមហើយជាដំណឹងល្អសម្រាប់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលលោក Guterres បាននិយាយសម្ដៅដល់អាណត្តិរបស់លោកត្រាំនៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអាកាសធាតុថាកាលពី4ឆ្នាំមុនអវតមានរបស់ភាគីសំខាន់មួយបានបង្កើតជាចន្លោះមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាចន្លោះដែលធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទាំងមូលចុះខ្សោយលោក Guterres បានបន្តថានេះជាការប្រកួតក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវតែរត់ឲ្យលឿនជាងនេះហើយឲ្យបានឆ្ងាយជាងនេះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបដិញ្ញាចិត្តសម្រេចតាមគោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតារួមមានសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាត 100% ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្មានការបញ្ចេញឧស្ម័នទាល់តែសោះត្រឹមឆ្នាំ2050លោកបានចាត់តាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry អ្នកដែលបានជួយចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015ជាប្រធានាធិបតីដែលបានដែលមិនធ្លាប់មានឲ្យទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាអាកាសធាតុនឹងតែងតាំងលោកជាផ្នែកមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិទិវាភពផែនដីនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាខាងមុខនេះរដ្ឋបាលលោក Biden នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីអាកាសធាតុជាមួយមេដឹកនាំនានាដើម្បីដឹកនាំសកម្មភាពប្រកបដោយមហិច្ឆតាបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នច្រើនជាងគេបំផុតរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ពូនាវិភាកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើការដោយប៉ិនប្រសពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាពតានតឹងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីណាតាលីលេវរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគមួយដែលត្រូវបានយល់ព្រមជាគោលការណ៍រវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនកាលពីដំណាក់ឆ្នាំទៅមិញកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅសហភាពអឺរ៉ុបពួកអ្នកវិភាគចង្អុលបង្ហាញការយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាភស្តុតាងនៃភាពប៉ិនប្រសប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការវាយតម្លៃអំពីការប្រជែងឥទ្ធិពលនៅខាងក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី DD Kristen Tatlov បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទថាប្រសិនបើលោកអ្នកពិនិត្យមើលគោលនយោបាយនៃប្រទេសចិនកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុននេះចំពោះទ្វីបអឺរ៉ុបចិនផ្ដោតខ្លាំងណាស់អំពីការបំបែកបំបាក់អឺរ៉ុបជាផ្នែកផ្សេងគ្នាគឺអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងខាងកើតជាប្លុកមួយហើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលអង់គ្លេសជាផ្នែកមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបជាប្លុកមួយទៀតដោយចិនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់លើការអំពាវនាវដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងនេះលោកអ្នកដឹងទេថាចំណាត់ការនៃប្រទេសចិនពិតជាបានការអ្នកស្រី Tatlov ជាអ្នកស្រាវជ្រាវចិនខ្ពស់នៅក្នុងកម្មវិធីអាស៊ី នៃក្រុមប្រឹក្សាអាល្លឺម៉ង់អំពីទំនាក់ទំនងការបរទេសក្នុងទីក្រុងបេឡាអ្នកសេថាត់ឡូវបាននិយាយយោងដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាករណីមួយក្នុងចំណុចនេះអ្នកសេថាត់ឡូវបាននិយាយថាចិនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសអាល្លឺម៉ង់យូរយារហើយខ្ញុំមិនយល់ថាប្រទេសចិនមានប្រាក់ច្រើនរហូតទេខ្ញុំយល់ថាចិនពូកែណាស់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកស្រីបានថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងមិនមែនគ្រាន់តែបើកទ្វារខ្លួនទទួលឧស្សាហកម្មរថយន្តនិងទំនិញឯទៀតឯទៀតរបស់អាល្លឺម៉ង់ប៉ុណ្ណោះទេតែប្រទេសនេះបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងការចូលតាក់ទងមិនធម្មតាខាងនយោបាយថែមទៀតផងអ្នកស្រីបានពលថែមទៀតថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងអឺរ៉ុបដែលមានអ្វីហៅថាការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយប្រជាជនច្រើនឆ្នាំហើយហើយគេយល់ឃើញថាការចូលរួមក្នុងការប្រជុំទាំងនេះជាកិត្តិយសខ្ពស់មួយអ្នកសេថាត់ឡូវបានចង្អុលបង្ហាញថាបន្ថែមលើការចាត់ចែងឲ្យមានចំណងតាក់ទងល្អប្រសើរជាមួយប្រទេសមហាអំណាចធំៗដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបារាំងជាដើមនោះរដ្ឋាភិបាលពេកាំងបានប្រើគ្រប់វិធីទាំងអស់ដែលខ្លួនមានដោយមានរួមបញ្ចូលការបើកទីផ្សារខ្លួនជាដើមដើម្បីទាក់ទាញប្រទេសឯទៀតឯទៀតក្នុងដែនឥទ្ធិពលរបស់ផងខ្លួនជាឧទាហរណ៍អ្នកសេបានថ្លែងយូរដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ចិនក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយប្រទេសស្លូវ៉ាគីអំពីការដឹកជញ្ជូនសាច់ទៅលក់ក្រៅប្រទេសក្នុងពេលខ្លីនៅមុនរដ្ឋាភិបាលពេកាំងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជាជាមួយប្រទេសទាំង17នៃផ្នែកកណ្ដាលនិងប៉ែកខាងកើតទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងសប្ដាហ៍ទី2នៃខែកុម្ភៈអ្នកសេថាត់ឡូវនិងជនឯទៀតឯទៀតបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏មានភាពមិនស្រួលចិត្តក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបអំពីការជិតស្និទ្ធពេកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើការនេះនឹងនាំឲ្យរដ្ឋមួយជាសមាជិកក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកទាំង17នៃសហភាពនេះនឹងបោះឆ្នោតវេទោចំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងបែបណាទីលោក Jacques Janda ដែលជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលតម្លៃអឺរ៉ុបសម្រាប់នយោបាយសន្តិសុខមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងប្រាកបាននិយាយថាតាមទ្រឹស្ដីគេត្រូវការប្រទេសតែមួយដើម្បីវេទោប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតែលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទថាពួកប្រទេសទំហំតូចនិងទំហំកណ្ដាលនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រហែលរារែកក្នុងការប្រើអំណាចនេះពីព្រោះពួកគេត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបារាំងចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ស្នូលឯទៀតឯទៀតដូចជាការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមខាងកសិកម្មដល់ប្រទេសប៉ូឡូញឬការត្រួតត្រងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដល់ពួករដ្ឋក្នុងតំបន់សមុទ្របាល់ទិកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងពួកគេជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីលោកចាន់ដាស្ដាយដែលសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គ្មានជោគជ័យក្នុងការប្រើកិច្ចចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគដើម្បីជំរុញតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននិងគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសនៅពេលដែលក្រុងបេកាំងមានបំណងចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជាការផ្ដល់ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រៀបក្នុងការចរចាសហភាពអឺរ៉ុបទទូចថាមានយន្តការឯទៀតឯទៀតជាស្រេចដើម្បីពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិមនុស្សតែលោកចាន់ដាមានចំណើថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងនឹងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងខាងនយោបាយបើសិនជាកង្វល់ទាំងនេះតាក់ទិននឹងពាណិជ្ជកម្មដែលជាវិស័យចិនគិតគូរខ្លាំងលោកចាន់ដាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាបើសិនបើលោកអ្នកលើកតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការសន្ទនាខាងសិទ្ធិមនុស្សរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនហើយលោកអ្នកនិយាយប្រាប់ចិនថាអ្វីដែលពួកគេធ្វើក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងជាការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រជារាស្ត្រអំបូវេហ្គើនោះចម្លើយដែលលោកអ្នកនឹងទទួលគឺថាទេយើងមិនបានធ្វើដូច្នេះទេហើយនេះជាចម្លើយរបស់ចិនថ្លែងការពីពេលថ្មីៗនេះដល់អ្នកស្ដាប់អន្តរជាតិនៃការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាត់ឡង់ទិកដែលជាអង្គការអាស្រ័យជាមួយនៅរដ្ឋធានី Washington លោក Charles Bishop ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុប បានការពារកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដាក់ទុនរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការ NASA និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោះចោតយានរុករក Perseverance នៅលើភពព្រះអង្គារដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពីយានរុករកនេះប្រាច់ខ្លួនពីយានអវកាសរបស់ Emirates Arab រួមនឹងចិនក្នុងលំហអវកាសលោក Arash Arabi Sadi រាយការណ៍អំពីឧបសគ្គនិងលទ្ធភាពនៃរបកកំហើញនានារបស់យានរុករកនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
7ខែបន្ទាប់ពីចាកចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Cape Canaveral ក្នុងរដ្ឋ Florida យានរុករក Perseverance របស់អង្គការ NASA បានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយបានធ្វើដំណើរជិត500លានគីឡូម៉ែត្រទៅដល់ភពព្រះអង្គារគោលបំណងគឺដើម្បីស្វែងរកថាតើភពព្រះអង្គារធ្លាប់បានទ្រទ្រង់ជីវិតដែរឬទេឥឡូវនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាអ្នកស្រី Lori Glaze បានធូរចិត្តបន្ទាប់ពីយានរុករកនេះបានជោគជ័យក្នុងការចុះចតលើភពព្រះអង្គារដ៏លំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្រី Lori Glaze នាយិកាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រភពផ្កាយប្រចាំអង្គការ NASA ថ្លែងថា
It is definitely the most dangerous thing we have to do and the most challenging thing is entering the Mars.
វាជាកិច្ចការដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលយើងត្រូវធ្វើហើយកិច្ចការដែលមានឧបសគ្គខ្លាំងនោះគឺចូលទៅក្នុងបរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារបរិយាកាសនេះមានសន្តានស្ដើងណាស់គឺប្រហែល 1% នៃបរិយាកាសភពផែនដីប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាស្ដើងល្មមតែយើងអាចចោះចូលបាននៅក្នុងសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងតែមិនក្រាស់ល្មមដែលអាចទប់ល្បឿនធ្លាក់ចុះរបស់យើងឲ្យបានយឺតយឺតបានទេដូច្នេះវាពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស
់អង្គការ NASA គ្រោងចតយានរុករករបស់ខ្លួននៅរណ្ដៅ J0 ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាធ្លាប់ស្ទុកទឹកកាលពីមុនដែលជាសញ្ញាដ៏សំខាន់នៃការទ្រទ្រង់ជីវិតយាន Perseverance គឺជាយានរុករកដ៏ធំបំផុតរបស់ NASA ដែលបានចុះចតលើភពព្រះអង្គារអមដំណើរជាមួយយាននេះគឺរ៉ូបូតឧបត្ថម្ភភេកជ្ជៈឈ្មោះ Ingenuity ទាំង Perseverance និង Ingenuity នឹងសិក្សាពីសន្តានរបស់ភពព្រះអង្គារហើយនាំយកសំណាក់នានាដើម្បីស្វែងរកថាតើមានការទ្រទ្រង់ជីវិតក្រៅពីនៅភពផែនដីដែរឬទេនិងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតលោក Thomas Zubochen ប្រធានបេសកកម្មវិទ្យាសាស្ត្រប្រចាំអង្គការ NASA ថ្លែងថា
What's so exciting about this it's not only the landing and the investigations which is the search for extinct ancient
អ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺមិនត្រឹមតែការចោះចោតនិងការស៊ើបអង្កេតរកប្រភពនៃការទ្រទ្រង់ជីវិតមុនភពផែនដីប៉ុណ្ណោះទេតែបើអ្វីៗដំណើរការទៅដោយការរំពឹងទុកនៅចុងទសវត្សរ៍នេះយើងនឹងទៅយកសំណាក់នានាដែល Perseverance កំពុងប្រមូលទុកមកកាន់ផែនដីវិញក្នុងដំណើរឆ្លងភពទៅមកដំបូងរបស់យើង
យានរុករក Perseverance គ្រោងនឹងចំណាយពេល1ឆ្នាំនៅភពព្រះអង្គារដែលស្មើនឹង2ឆ្នាំនៅភពផែនដីដើម្បីសិក្សាពីកន្លែងចុះចតដែលជាតំបន់ដីសណ្ដនៃបឹងមួយដែលធ្លាប់លាតសន្ធឹងពេញរណ្ដៅ J0 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.